Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Mimi ni Sunday Shumari.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano September tarehe 21 mwaka nao ni wa 2016. Tunasikika pia kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Na katika matangazo yetu ya leo, mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa umeingia katika siku yake ya pili, na kutokana na changamoto za kivita na majanga, mshauri wa rais wa Somalia aeleza wanachofanya.
Sasa Somalia ametengeneza 3-year plan. Katika 3-year plan sasa kuna wakimbizi wako ndani hiyo, na pia tumefanya mpango tukawatia hata wale ambao wakimbizi wa ndani pia.
Na katika taarifa nyingine, ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya amani, waandishi wa habari nchini Kenya waandamana.
Ikiwa ripoti unaiona inatashwishi, tuna watu waliotuajiri, waandameni hawa watu, muwaulize mbona hii taarifa ilikuwa hivi. Sisi ni watumwa kama vile askari anavyotumwa kazi kwenda kufanya kazi.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Harrison Kamau.
Wagombea urais hapa Marekani, Donald Trump na Hillary Clinton, wanabishana kuhusu ni nani miongoni mwao atakayeboresha maisha ya watu wenye mapato ya chini kutoka maeneo ya miji wanamoishi watu weusi. Trump, wakati akifanya kampeni Jumanne katika jimbo la North Carolina, alisema kuwa atasaidia kuinua hali ya maisha wa Marekani weusi, akisema kuwa maisha yao yako kwenye hali mbaya zaidi katika historia. Alisema kuwa baadhi ya maeneo mijini ni hatari kuliko ilivyo nchini Afghanistan. Clinton kwa upande wake, kwenye andishi lililochapishwa kwenye gazeti the New York Times, amesema kuwa iwapo atachaguliwa, basi mojawapo ya masuala atakayoyapa kipaumbele ni kuondoka umaskini na kubuni uchumi dhabiti wa kudumu utakaosaidia watu kutoka mirengo yote ya kisiasa. Ripoti kutoka kwa serikali ya Ujerumani imeonya kuwa chuki inayoendelea kuongezeka pamoja na misimamo mikali ya mirengo ya kulia katika eneo lililokuwa la kikomunisti la mashariki mwa nchi ni masuala yanayotishia amani na usalama wa kufanya biashara, huku jamii zikiombwa kujiepusha na vitendo vya chuki dhidi ya wahamiaji. Wakati akitoa ripoti hiyo mjini Berlin, kamishna wa masuala ya mashariki mwa Ujerumani Iris Greek amesema kuwa madhubuti kutoka serikali kuu, serikali za majimbo pamoja na asasi za kiraia ni muhimu katika kuhakikisha amani inadumu katika eneo hilo. Glick ameonya kuwa msimamo mikali ya mrengo wa kulia inahatarisha maendeleo ya kijamii na kiuchumi katika eneo la mashariki mwa Ujerumani. Na leo ikiwa siku ya amani duniani, kundi moja la vijana kutoka eneo la Lucha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeandamana hadi ofisi za MONUSCO wakiomba juhudi zaidi zifanyike kurejesha amani katika eneo hilo na kuondoa wapiganaji wa Sudan Kusini ambao wamekimbilia mashariki mwa nchi hiyo. Mwandishi wetu wa Goma, Austel Malivika, anayeripoti zaidi.
MONUSCO inatutesa chini ya miguu yako.
Hao ni vijana kutoka kundi la Lucha, ikiwa ni vijana wanaopigania amani na haki hapa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakiandamana kwenye jengo la Umoja wa Mataifa, huku wakisema kwamba Umoja wa Mataifa umeshindwa kazi yake kwa sababu umefanya muda mrefu na amani bado kupatikana. Vijana hao wameomba Umoja wa Mataifa uweze kuwabeba askari kutoka nchi ya Sudan ambao wamekimbilia hapa mashariki mwa Kongo wakiwa katika mji wa Goma zaidi ya 500. Wamesema kwamba iwapo swala hili la askari kutoka Sudan pamoja na wakimbizi halitashughulikiwa, huenda likawa kama vile la wapiganaji wa FDLR ambao imekuwa tatizo kwa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Upande wa Umoja wa Mataifa ni kwamba hivi sasa wanazungumza na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhakikisha kwamba wapiganaji hao kutoka nchi ya Sudan watapelekwa katika jimbo lingine ambalo halipatikane mashariki mwa Kongo.
Unaendelea kusikiliza habari hizi kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inasema kuwa baadhi ya watu wanaotoroka Sudan Kusini wakielekea Uganda wanalazimika kutoa hongo kwenye vituo vilivyowekwa na serikali ya Sudan Kusini pamoja na vikundi vya wapiganaji. Ripoti hiyo imeongeza pia kuwa kumekuwa na visa vya dhulma za kimapenzi na kutenganishwa kwa jamii. Zaidi ya watu 1,100 wametoroka kutoka Sudan Kusini baada ya mapigano mabaya kutokea kwenye mji mkuu wa Juba mwezi Julai. Msemaji wa shirika la kuwashughulikia wakimbizi la Umoja wa Mataifa Roko Nuri amesema kuwa ripoti hizo za utoaji hongo ni za kuajabisha. Umoja wa Mataifa jana lilitoa ripoti ukisema kuwa zaidi ya watu 1,000,000 kutoka Sudan Kusini wametoroka nchini tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe vilipoanza Disemba mwaka wa 2013. Mkataba wa kusitisha mapigano uliotiwa saini mwezi Agosti mwaka uliopita haujazalisha matunda yoyote. Kikosi maalum cha polisi nchini Nigeria kilichoundwa kukabiliana na uhalifu wa ghasia kinashutumiwa kuwatesa washukiwa ili watoe hongo na kukiri makosa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, Amnesty International imesema katika ripoti yake leo kuwa kikosi hicho maalum kinaomba rushwa, kinaiba na kulazimisha washukiwa kukiri kutenda makosa, yote haya yakifanyika kwa njia ya mateso. Msemaji wa polisi nchini Nigeria, naibu kamishna Donald Awuna, hakutaka kuzungumza na AP kujibu shutuma hizo. Amnesty International imesema maswali ya kwa nini hakuna afisa polisi aliyeshtakiwa hayakujibiwa na kuelezwa kuwa hakuna mateso yoyote yaliyofanyika. Ripoti inasema maafisa wengi wanahonga wakuu wa polisi ili kujiunga katika kikosi hicho maalum ambako mateso ndiyo kazi ya kila siku, na wakuu wa polisi wanaohusika wenyewe wanashutumiwa kujikita katika rushwa.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyochukua uzito wa juu hii leo ni mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ambao umeingia siku yake ya pili, huku viongozi wa nchi na serikali wakipewa fursa ya kuelezea hatua ya serikali zao katika utekelezaji wa maazimio ya mkataba wa Paris kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa. Aidha, mikutano mingine imefanyika pembezoni mwa kikao hicho maalum ambapo swala la malengo ya maendeleo ya milenia endelevu maarufu kama SDGs limejadiliwa kwa kina. Mwenzangu BMJ Muridhi yuko mjini New York kufuatilia yale yanayojiri na ametuandalia taarifa ifuatayo.
Swala la mabadiliko ya hali ya hewa limepewa kipaumbele katika siku ya pili ya kongamano la 71 la Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa hapa jijini New York. Akizungumza leo asubuhi kwenye kikao maalum kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa ulimwenguni, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon ameshinikiza mataifa ambayo bado hayajatia saini mkataba wa Paris kufanya hivyo ili maazimio ya mkataba huo yaanze kutekelezwa rasmi. Aidha, alisema kuwa ikiwa ni mwaka mmoja tangu kupitishwa malengo ya maendeleo endelevu SDG, zaidi ya nchi 50 tayari zimefanya malengo hayo kuwa kitovu cha mipango yao ya maendeleo. Ban amesisitiza kuwa ili kufikia malengo hayo kuna umuhimu wa kufuatilia ahadi ambazo nchi hizo zilifanya na kuwa zina uwajibikaji. Naibu wa rais wa Kenya William Ruto amesema kuwa nchi yake ni miongoni mwa mataifa ya bara la Afrika ambayo yamelipa kipaumbele swala la utekelezaji wa malengo hayo.
Ni jukumu la kila kiongozi na kila nchi kupanga mipango ya taifa kuhakikisha kwamba rasilimali tulizo nazo zinatumika kwa njia inayofaa na kwamba tunawajibika katika matumizi ya rasilimali za umma ili kuhakikisha kwamba tunabadilisha maisha ya wale tunaowaongoza.
Baadhi ya changamoto zilizotajwa kama kizingiti cha kutekeleza baadhi ya malengo hayo ni pamoja na matatizo yanayowakabili raia kutokana na mizozo ya kivita na majanga. Huyu hapa mshauri wa rais wa Somalia Ahmed Said Fara.
Tumeshauriana na serikali, hasa Ministry of Economic Planning and Development. Sasa Somalia ametengeneza 3-year plan. katika 3-year plan sasa kuna wakimbizi wako ndani hiyo, na pia tumefanya mpango wa kutokawatia hata wale ambao wakimbizi wa ndani pia. Kwa hiyo watu karibu 2 million hivi kwa jumla watakuwa wameingizwa ndani ya mpango.
Na ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya amani ulimwenguni, Umoja wa Mataifa umetoa wito kwa pande zote pinzani duniani kuweka silaha zao chini na kutekeleza saa 24 za usitishwaji wa uhasama. Katika ujumbe wake maalum, katibu mkuu Ban amesema kwamba amani ni zaidi ya kuweka silaha chini na kujenga jamii ya kimataifa ambayo watu wataishi wakiwa huru bila umaskini. Baadhi ya waliozungumza katika vikao vya pembeni mwa mkutano wa leo ni waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry. Rais Filipe Nyusi wa Msumbiji pia amezungumza na kusema kwamba suala la kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa ni kipaumbele cha taifa lake. Msumbiji imetunukiwa tuzo hapa Marekani wiki hii kwa kuhifadhi mazingira na mali ya asili. Kutoka hapa jijini New York katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa, nikiripotia Sauti ya Amerika, mimi ni BMJ Muridhi.
Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Baada ya ripoti hiyo kutoka jijini New York kutoka kwa mwenzetu BMJ Muridi, hapa tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Maafisa wa Israel wamesema kuwa mshambuliaji aliyekuwa na kisu amepigwa risasi mapema leo na polisi wa Uturuki akiwa nje ya ubalozi wa Israel mjini Ankara kabla ya kumdhuru mtu yoyote. Emmanuel Nahashan, ambaye ni msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Israel, amesema katika taarifa yake kuwa mshambuliaji huyo alipigwa risasi na mlinzi na kuongezea kuwa watu wote wako salama. Ameendelea kusema kuwa tukio hilo limetokea nje ya ukuta wa ubalozi, akisema kuwa uchunguzi bado unaendelea. Vyombo vya habari vya Uturuki vimesema kuwa watu wawili walijaribu kuingia kwenye ubalozi huo lakini wakashukiwa na walinzi baada ya kuonekana wakizunguka ua wa ubalozi huo mara nyingi. Mmoja wa wakosoaji wakuu wa rais wa Ufilipino Rodrigo Duterte Jumatatu ameondolewa kwenye wadhifa wa mwenyekiti wa kamati ya sheria katika baraza la Senate wakati uchunguzi ukiendelea kuhusiana na madai kwamba Duterte amehusika na mauaji ya washukiwa wa ulanguzi wa madawa ya kulevya pamoja na watumiaji. Wiki iliyopita Leila Dilima alimwalika aliyekuwa mmoja wa uwaji kutoa ushahidi mbele ya kamati yake. Wakati akitoa ya ushahidi wake, mwanaume huyo kwa jina Edgar Matobato alisema Duterte aliamuru kuuawa kwa zaidi ya watu 1000 na kwamba alihusika binafsi katika kumuua mmoja wao. Dilima amelaumiwa na wenzake wanaomuunga mkono Rais Duterte kuwa kuharibu nchi na jina la nchi wakati wa uchunguzi huo, na kwa hivyo kumuondoa kwenye uwenyekiti wa kamati. Shirika la kutetea haki za binadamu lenye makao yake hapa Marekani limesema kuwa hatua hiyo ya kumuondoa Lima inahujumu uwajibikaji wa kifo vya watu kuhusiana na vita vya Duterte dhidi ya madawa ya kulevya.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Kurudi kwenye ripoti zetu, huko bunge la Uganda limetishia kuwachukulia hatua kali waandishi wa habari, ikiwemo kwa shitaki mahakamani iwapo wataendelea kuandika habari kwamba wabunge hao wanaona zinawachochea dhidi ya raia. Hii ni baada ya waandishi wa habari kuandika taarifa kuhusu wabunge kujitengea mamilioni ya fedha, kujinunulia magari ya kifahari na kujipangia mazishi. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, anayo taarifa kamili.
Kuanzia kwa habari za wabunge kupokea hongo ya gunia la sukari kilo 50, kujitengea shilingi milioni 200 kujinunulia magari ya kifahari, hadi shilingi milioni 67.7 kugharamia mazishi yao wanapokufa, taarifa hizi sasa zimewakasirisha wabunge. Taarifa ya spika wa bunge Rebecca Kadaga inaeleza kwamba waandishi wa habari wanaandika taarifa za uchochezi, na sasa mwanahabari atakayeendelea kuandika kuhusu mambo hayo atachukuliwa hatua kali, huku mhariri wa chombo cha habari kinachopeperusha au kuandika habari hizo atatakiwa kufika bungeni kujitetea. Adabu zaidi, itafika kiwango cha bunge kuwashitaki waandishi wa habari mahakamani. Mashirika ya kijamii yanakashifu azimio hilo la bunge na badala yake kutaka waandishi wa habari kufichua mambo zaidi yanayoendelea bungeni. Charles Romushana ni mmoja wa watetezi wa masuala ya jamii.
So not supposed to be called MP, it's supposed to be called MS.
Hawa hawastahili kuitwa wabunge. Wanastahili kuitwa korongo, ndege ambaye huwa hali mboga. Yeye hula nyama peke yake. Hata ukiweka msumari ndani ya nyama na umpe, atameza kwa haraka sana. Lakini anapotoa uchafu, kupanda juu ya miti mirefu hasa mahali watu hupita. Kama si hivyo, utafuta nyumba nzuri au ukuta mrefu uliorembeshwa zaidi na kuweka uchafu wake hapo. Hivi ndivyo wabunge wetu wanavyotufanya. Wanataka kula kila kitu bila kutujali na hawataki tuzungumzie ulafi wao. Wabunge wa Uganda huripotiwa kujitengea mamilioni ya pesa, huku wakiripotiwa kupokea hongo kila mara wanapojitayarisha kujadili masuala yanayohusu kuendeleza utawala uliopo sasa.
The pressure which is now coming up against the members of parliament.
Wanayoyafanya waandishi wa habari ni sawa. Siwezi kuwapinga wala kuwakashifu. Wabunge wetu wamekuwa walafi zaidi. Waandishi wa habari watatusaidia kufanya kazi kwa bidii na kujua wanachofanya wabunge wetu. Lazima watu wapate huduma wanazohitaji. Kulingana na naibu wa spika Jacob Olanya, tangu bunge la 10 lifunguliwe mwezi Mei, hakuna mswada wowote umewasilishwa kutoka serikalini, na hivyo wabunge hawajajadili mswada wowote kando na kuzungumzia jinsi ya kupata pesa za magari ya kifahari na kupanga mazishi yao watakapokufa. Kenneth Bwire, Sauti America, Kampala.
Nam, kutoka Kampala tunaelekea hadi nchini Kenya. Katika kuadhimisha siku ya amani duniani, waandishi wa habari nchini humo wameshiriki maandamano ya kushinikiza mazingira ya amani ya kufanyia kazi, huku wakilalamika visa vya kutishwa au kuuawa. Wanahabari katika miji ya Nairobi na Mombasa walishirikiana kupanga maandamano hayo na kuandika waraka ambao umetumwa kwa serikali wakitaka kulindwa na kupewa uhuru kupitia vyombo vya habari. Mwandishi wetu Mombasa, Josephat Kioko, anayo taarifa kamili.
Wimbo huu watuataka haki zetu au kutoka kwa wakereketo wakitetea haki za kibinadamu. Hizi ni sauti za waandishi wa habari wanaofanya kazi eneo la pwani ya Kenya. Sauti za huzuni kufuatia mambo wanaosema ni kudhalilishwa na kutishwa wanapofanya kazi. Na hii ikiwa ni siku ya kimataifa ya amani duniani, waandishi wamechukua fursa hiyo kujieleza. Mji wa Mombasa asubuhi na mapema wakashuhudia wengi wakijitokeza kuandamana.
Kuna mauaji ambayo yameshuhudiwa. Tukianza na kifo cha Bernard Wesonga wa aliyekuwa akifanyia gazeti moja la humu nchini, mpaka sasa hatujui ni nini kilimuua Bernard Wesonga. Na vile vile Joseph Masha wa Kilifi ambaye alikuwa amesema hapo awali kwamba aliweza kupokea vitisho, naye hatujapata ripoti za uchunguzi kujua ni nini kilimuua Joseph Masha.
Ikiwa ripoti unayoona inatashwishi, tuna watu waliotuajiri, waandameni hawa watu muwaulize mbona hii taarifa ilikuwa hivi. Sisi ni watumwa kama vile askari anavyotumwa kazi kwenda kufanya kazi. Ukituzuru sisi unasema kwamba mtoto wangu ama mtoto wa mwandishi mwingine, you kill one journalist, you are killing a whole community.
Wakati umefika ambapo sisi kama waandishi wa habari watu wakuje kujua kama pia sisi ni professionals katika society. Sisi ni kama wananchi wengine, tuna haki zetu. Tumekuwa tukigandamizwa kwa muda mrefu, tunanyamaza, tunatetea watu, hakuna wale watetezi wetu. Sasa sisi wacha tutetee wengine ambao pia wanastahili.
Waraka uliotayarishwa na waandishi wa habari umekabidhiwa serikali kupitia mshirikisho wa masuala ya utawala eneo hili la pwani. Ndani ya waraka huo kuna visa vingi vya watu kutishwa na wengine hata kutekwa nyara. Na kuna habari kwamba katika miaka ya karibuni waandishi sita wamekufa katika hali ya kutatanisha. Ujumbe huu pia umetumwa kwa serikali na wasimamizi wa vyombo vya habari hapa Kenya. Moffat Mutero aliongoza wenzake kuwasilisha ujumbe huo.
Na hii changamoto mwanzo naipeleka pia kwa serikali through the Media Council of Kenya ambayo ni regulator. Kuhakikisha kila mwandishi anayefanya kazi ya uandishi ni mtu ambaye amepitia shule, amehitimu, ako na cheti na pia amepewa ile press card kutoka kwa Media Council. Tangu miaka 15 mpaka mimi leo naweza kuzeeka leo, kuna wanasiasa kwenye newsroom.
Mshirikishi wa masuala ya utawala aliyewakilisha serikali katika kupokea waraka huo, Nelson Marwa, amesema milango iko wazi kwa waandishi kutoa malalamiko yao.
Serikali itayaangalia yale ambayo yanaweza kutekeleka kwa haraka yatekelezwe, lakini tayari mengine mnavyofahamu ni kwamba yako under investigation kama kile kifo cha mwenzenu Masha. Na ningependa pia kuwauliza muwe huru na ofisi za serikali whenever kuna issue, mmepewa nafasi ya kuelezea wananchi ni nini inayotendeka.
Raia nao wakajitokeza kando kando ya barabara kuanza kupiga picha kwa simu za smartphone kuonesha kwamba waandishi walihitaji pia kuelezewa story yao. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti America.
Kipindi cha afya hii leo, tatizo la matumizi ya madawa ya kujichubua maarufu kama mikorogo ni swala lililokithiri si tu nchini Kenya lakini ulimwengu mzima kwa ujumla, likionekana kama mtindo wa kimaisha au fashion kwa mtu kuwa na rangi nyeupe au kuiga walio magharibi. Lakini la kushangaza, licha athari ya kemikali zopo kwenye krimu hizo, bado hazijathibitiwa wala kuwekewa sheria na hupatikana kiholela. Leo katika makala ya afya, mwandishi wetu Salma Mohamed kutoka pwani ya Kenya alitembelea kliniki inayoshughulikia masuala ya afya ya ngozi na kutana na mtaalamu wa ngozi, Daktari Saidi Mzee, na hapa anatoa maelezo kuhusu madhara yanayotokana na matumizi ya krimu hizi.
Kwa zaidi ya miaka 20 hasa wanawake upande wa Afrika, East Africa, West Africa, Central Africa na pia pande za Asia na pande za Middle East Arabuni, watu wengi wamekuwa wakitumia makrim kufanya ngozi zao ziwe nyeupe, hasa kwenye uso. Na kuweza kuwa weupe wao wanatumia cream ambazo hazifai kupaka kwenye mwili kwa muda mrefu. Krimu hizi sana sisi madaktari au wataalamu wa ngozi watu wazitumia kutibu maradhi aina mbalimbali. Lakini hawa ambao wanaziuza kwenye maduka ya cosmetics au hata kwenye masaloon, wao huwapa watu, lengo lao kuwafanya wale watu weupe, na wao wakiwaambia kwamba wakipaka watang'ara. Na zina madhara mingi. Baadhi ya cream ambazo zatumika ambao wao huwa hawaandiki pale kwenye zile chupa ambazo zina mikorogo, huwa kuna dawa ndani yaitwa clobetasol propionate. Clobetasol propionate nyingine yaitwa betamethasone dipropionate, betamethasone valerate, mometasone, na pia hii si steroid lakini pia huwa iko kwenye mikorogo, inaitwa hydroquinone. Hydroquinone ni aina ya cream na madawa, ukipaka mahali ambapo ni peusi kwenye ngozi itabadilika, itakuwa nyeupe. Cream hizi zina madhara mengi sana, na ikiwa mtu ataendelea kupaka, si kwamba ati utakuwa mweupe wewe permanent. Ukizisimamisha ikiwa hukutumia, ile ile rangi yako itarudi.
Na kwamba wanawake tayari wameshakuwa kwamba wamechukua hii kasumba ya kwamba mtu mzuri ni ule mweupe, na watatafuta njia yoyote ile ili waweze kujichubua ama kujibadilisha rangi. Sijui labda kuna njia za salama ambazo ungeweza kuwashauri waweze kufuata, maana tunajua kwamba wengine hawajichubui kwa ajili ya kwamba wanataka ile rangi, ama pengine wanataka kuondoa, kuna zile alama nyeusi ziko makovu.
Okay, mimi kama daktari siwezi kumwambia mgonjwa kwamba aendelee krimu ama nimwandike makrimu ya kumfanyia yawe mweupe. Kitu sisi tunaweza kusaidia, ikiwa una alama nyeusi haswa kwenye uso, vitone tone veusi vile kama ambao kwa kizungu zaitwa freckles, ingine ni sunburn, amepigwa na jua ikaharibu uso wake, au kuna pia aina nyingine ya ugonjwa inaitwa melasma ambao pia ni tabu sana kutibu, lakini huwa kuna alama nyeusi nyeusi karibu na macho au kwenye matavu na kipaji cha uso. Sasa ziko krimu ambazo waweza kuandikiwa ukatumia na hazina madhara kama mikorogo. Na juu ya kwamba ziko hizo krimu, lakini si za kutumia maisha, watu waandika na baada ya muda fulani mgonjwa atakuja tumwangalie ile maendeleo yake. Sasa asingependa mtu akiwa na maradhi kama hayo ama condition kama hiyo kwenda kwenye saloon ama kwenye maduka yanayouza dawa ma chemist au kwenda kwenye ma cosmetic shops kwenda kusema mimi na maradhi fulani nataka kuondoa. Mara nyingi atapewa cream ambazo hazifai na mbeleni zitaleta madhara. Kumbuka yule unayekwenda kununua kwake, yeye lengo lake ni kuuza apate pesa. Yale matokeo yatakuwa kutokea mbeleni yeye itakuwa hayumo na hawezi kuchukua dhamana ya kwenda kuharibu.
Naam, ni makala ya afya hayo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Fuatao sasa ni muktasari wa habari.
Mgombea urais hapa Marekani Donald Trump na mwenzake Hillary Clinton wanabishana kuhusu ni nani miongoni mwao atakayeboresha zaidi maisha ya watu wenye mapato ya chini kutoka maeneo ya miji wanamoishi. Ripoti kutoka kwa serikali ya Ujerumani imeonya kuwa chuki inaendelea kuongezeka pamoja na misimamo mikali ya mrengo wa kulia katika eneo lililokuwa la kikomunisti ni hatari kwa nchi hiyo. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inasema kuwa baadhi ya watu wanaotoroka Sudan Kusini wakielekea Uganda wanalazimika kutoa hongo kwenye vituo vilivyowekwa na serikali na makundi ya wapiganaji.
Ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaweza sera ya serikali ya Amerika.
Tembo na wanyamapori wengine wanalindwa vyema. Shukran kwa walinzi wa wanyamapori kutoka Tanzania waliopatiwa mafunzo na Marekani. Mafunzo haya yalitolewa na wataalamu kutoka jeshi la Marekani walioko katika taasisi ya jeshi la pamoja ya kitengo cha Afrika, pembe ya Afrika na kikosi maalumu cha North Carolina katika mafunzo yaliyofadhiliwa na serikali ya Marekani. Katika kipindi cha wiki mbili hadi tatu, vipindi vya mafunzo kati ya mwezi Julai na Septemba, walinzi wa mbuga za wanyama 9 hadi 50 walifundishwa mbinu za siri na doria, kukamata na kufuata taratibu za kuweka kizuizini, kusaka na kuzuia, uchunguzi wa uhalifu, huduma ya kwanza pamoja na haki za binadamu. Programu ya mafunzo ilihamasishwa baada ya Balozi Mark Childress kutembelea mbuga ya Rungwa mwaka 2015. Aliona umuhimu wa kujenga na kuboresha miundombinu ili kuzuia uwindaji haramu katika hifadhi ya wanyama. Balozi pia aliahidi kuchukua hatua za haraka ndani ya mwaka mmoja ili kupata msaada kutoka kwa washirika mbalimbali na wadau kwa ajili ya walinzi kwenye hifadhi ya wanyama. Programu hii ni moja ya juhudi zinazofanywa na serikali ya Marekani na washirika wengine kulinda tembo na maeneo ya wanyamapori kati ya Rungwa na Katavi. Shirika la msaada wa maendeleo la Marekani USAID kwa kushirikiana na jumuiya ya hifadhi ya mbuga za wanyama wametoa dola milioni 8.5 za kusaidia katika mradi wa miaka mitano kwenye maeneo ya miunuko ya Ruaha na Katavi, au kwa kifupi inajulikana kama SHAP. Programu hii inalenga maeneo manne muhimu: udhibiti wa maeneo ya hifadhi za wanyama, wanyama wenyewe, mazingira na kufuatilia na kuwalinda tembo. Akitoa maelezo kuhusiana na mafunzo yaliyotolewa hivi karibuni, Balozi Childress aligusia kwamba mbali na mafunzo, programu itatoa vifaa muhimu kwa walinzi katika mbuga na hifadhi za wanyama ili kuwawezesha kufanya doria wakati wa mvua kwa mara ya kwanza kwa zaidi ya muongo mmoja. Wakati wa mafunzo ya vitendo katika hifadhi ya wanyama ya Rungwa Agosti 25, Balozi alisisitiza kwamba programu hii inazingatia zaidi ushirikiano ulionao Tanzania na Marekani na mambo mazuri yanayoweza kufikiwa wakati nchi hizo zikifanya kazi pamoja katika serikali zake, vikosi vya usalama, jumuiya ya kimataifa, mashirika yasiyo ya kiserikali, sekta binafsi na Watanzania wote kote nchini.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza sera ya serikali ya Amerika. Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi Dan Brown, fundi mitambo Curtis Bynum kutoka Washington. Mimi ni Sunday Shomari
nami ni Harrison Kamau,
tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.